Vajtime dhe kapitulli 2. Si bëllë që në zëmërimin e ti Zoti ka mbuluar me një re bije në Sionit, a i ka edhru nga qeli në tokë labin e Izraelit dhe nuk u kujtua përndenjse në këmbëve të ti ditën e zëmërimit të ti. Zoti ka shkatëruar pa mëshirë të gjitha banesat e Jakobit. Me zëmërimin e ti ka shembur fortesat e bije së Judës, i ka edhru për tokë duke përdhosur mbetërin dhe krerët e saj. Me një zëmërim të zjartë, ka thyër tër fuqin e Izraelit, ka të requr të djathën e ti për para armikut, ka djegur në mes të Jakobit si një zjarë flakërues që glabëron gjithçka rreth e qarkë. Ka nderur harkun e ti si një armik, ka ngritur dorën e djathtë si një kundështar, ka shkatëruar të gjitha ato që ishin të këndshme për syt në çadrën e bijës së Sionit, e ka derdhur zemërimin e ti si një zjarë. Zoti u bë si një armik, përpiu Izraelin, përpiu tër pallatet e ti, shkatëroi fortesat e ti, shumëfishoj të qarë dhe vajtime të ke bia Judës. Shkatëroj tabernakullin e ti si një kopsht, prishi vendin ku mblidhet kuvendi. Zoti bëri të arrojë në Sion festat solemne, dhe shabate dhe gjatërbimit e të zemërimit të ti, odhi poshtë mbretër dhe priftërin. Zoti braktisi altarin e ti, odhi poshtë në terroren e ti, dërzoj në dorë të armikut muret e fortesave të ti. Ata lartuan britma në shtëpinë e Zotit si në një ditë feste solemne. Zoti vendosi të shkatëroj muret e bijës së Sionit. Vuri litarin, nuk ka hequr dorë nga shkatërimi. Ka bërë të vajtojnë fortesa dhe mure, që të dyja lëngojnë. Portat e ti janë fundosur në dhe. A i ka prishur dhe ka coptuar shufrat e tyre. Mbreti ti dhe kreret e ti ndodhen mi diskombeve. Nuk ka më ligjë dhe profetet e ti nuk marrin asnjë vegim nga Zoti. Lejsht e bijës së Sionit ulen për tokë në heshtje. Kan hedhur plurë mbi kokën e tyre. Kanë gjeshur trupin me thesë. Virgjereshët e Jeruzalemit ulin deri në tokë kokën e tyre. Sytë mi konsumojnë nga të qarat, zorrët e mia drithërohen. Mërqia ime përhapet për tokë për shkak të shkatërrimit të bijës së popullit tim, për ligështimin e fëmijëve dhe të foshnjave në gjinë në sheshet e qytetit. Ata u kërkonin nënave të tyre. Ku është gruri dhe vera? Ndërsa po ligështoheshin si të plagosur për vdekje në sheshet e qytetit, dhe jepnin shpirt në prerjen e nënave të tyre. Si mund të të jap zemër, në çfarë do të ngjas, o bie Jeruzalemit, çfarë gjë do të krahasoj me ty që të ngushëlloj, o bie virgjër e Jeruzalemit, sepse shkatërrimi yt është i madh si deti, kush mund të të shëroj? Profetët e tu kanë pasur për ty vegjime të rreme dhe të paarsyeshme. Nuk kanë zbuluar lakurish paudhësin tënde që të largojnë robërin prej teje. Ata kanë shqiptuar për ty profecit të rreme dhe mashtruese. Tërë kalimtarët i rrajnë duart kundër teje, përshëllen dhe tundin kokën kundër bijës e Jeruzalemit. Ky qenë ka qyteti që e quanin bukurie përsosur, gëzimi tërë tokës, tërë armishtë të hapin gojën kundër teje, përshëllen dhe kërcëllin dhëmbët dhe thonë, e kemi gëlltitur. Po, kjo është dita që prisnim, arritëm ta shohim. Zoti ka realizuar atë që kishte menduar, ka mbajtur fjalën që kishte dekretuar në ditët e lashta, ka shkatëruar pas një mëshirë, ka vepruar në mënyrë që armiku të gëzohet me ty, ka lavdëruar fuqinë e kundështarve të tu. Zemra e tyre i bërtet Zotit. O mure të bijës së Sionit, bëni që të derdhen lotët si një përrua ditën e natën. Mos i jepni qetësi vetes, mos paçin çlodhje bebet e syve tuaj. Çohuni, bërtisni natën, në fillim të çdo vigjilieje. Derdhin si ujë zemrën tuaj përpara fytyrës së Zotit. Ngrini duart në drejtim të ti për jetën e fëmijëve tuaj, që mpaken nga uria në hyrje të gjitha rrugëve. Shiko, o Zot, dhe shqyrto, cilin ke trajtuar në këtë mënyrë? A duhet të hanin gratë frytin e barkut të tyre, fëmijët që përkëdhelnin? A duhet të vriteshin prifti dhe profeti në shenteroren e ti? Të veçli dhe plesh dergjen për tokë në për rrugë, virgjëreshat e mia dhe të rinjtë e mi kanë rënë nga shpata. Ti ke vrarë ditën e zemërimit tëndë. I ke masakruar pa mëshirë. Ti ke mbledhur si për një ditë festet merret që më rrethojnë nga çdo anë. Në ditën e zemërimit të Zotit nuk pati as i kanak, as të mbetur. Ata që kisha ushqyer me gjithë dhe që kisha rritur, i shfarosi armiku im.